varoitus. Tämä ohjelma saattaa nimittäin muuttaa sun elämän, erityisesti säännöllisesti kuunneltuna. Tämän ohjelman tarkoitus on laittaa sut ajattelemaan sun elämää, elämään sun oman näköistä elämää, olemaan piittaamatta siitä, mitä muut ajattelee, uskaltamaan sanomaan ei asioille, jotka ei edistä sun unelmaa tai tee sulle muuten hyvää. Tämä ohjelma on sua varten. Mun nimi on Peppina Meronen ja tää on Dream Talk. Tänään sä pääset kuulemaan taas niin inspiroivan haastatteluhetken. Tällä kertaa mä tapasin Roope Salmisen. Me puhuttiin unelmista, rohkeudesta, oman näköisestä elämästä, ja Roopella oli paljon asiaa. Me nähdään nykyään Roope, joka on saavuttanut paljon, mutta tähän pisteeseen on kuljettu pitkä matka, joka on pitänyt sisällään paljon työtä, toki myös tuuria, mutta myös epäonnistuneita yrityksiä. Tiesitkö sä esimerkiksi, että ennen kuin Roope Salminen ja Koirat julkaisi lista ykköseksi nousseen Madafakin Darra-biisin ja kiipesi Ruisrokin lavalle, oli biisejä kertynyt jo vuosien ajan. Keikkailua oli takana 5 vuotta, 100 keikkaa vuodessa, eikä kukaan tiennyt, mikä on Roope Salminen ja Koirat. Ja kun me nähdään Roope putouksen juontajana, ei me nähdä sitä, kun tämä periksantamaton intohimoinen esiintyjä pyrki 7 kertaa teatterikorkeeseen ja näyttelijän työn laitokselle. Pääs lopulta molemmissa vikaan vaiheeseen, mutta sitten putos pois. Me ei nähdä yrityksiä ja pieleen menneitä ideoita, pieleen menneitä koe-esiintymisiä, konkursseja, ei kaikkia kokeiluja ja epäonnistumisia, jotka on johtanut onnistumisiin. Mutta tässä jaksossa sä kuulet siitä, kuinka nimenomaan epäonnistumiset opettaa ja vie eteenpäin, ja niistä oppii, jotta voi niistä oppineena lopulta onnistua. Cafe Cuba oli yökerho Helsingissä silloin, kun mä olin siinä iässä, että mä biletin aika paljon. Cubassa mä näin Roopen myös ekaa kertaa lavalla. Paljon on muuttunut siitä, kun Roope oli esiintyjä, joka söi tonnikalaa ja keräs kolehtilla Hilu- ja Kolina-klubilla huikeiden tyyppien kanssa fiiliksissä esiintyessään. Paljon on muuttunut, mutta jotain tärkeää on pysynyt samana. Edelleen työ on yhtä siistiä ja ympärillä on mahtavia tyyppejä tekemässä sitä. Kolina-klubilla kaikki mitä tuli, meni, eikä kenellekään jäänyt yhtään mitään käteen, eikä siinä ollut mitään järkeä. Mutta siitä huolimatta se oli yhtä lailla siisteintä ikinä, oman näköistä juttua, joka saa fiiliksiin. Intohimo tekemiseen oli Roopessa jo silloin, ja se on edelleen se juttu. Roope on intohimoinen esiintyjä ja viihdyttäjä, ja ei ole haaveilu rahasta, vaan elämästä, missä asuu yksiössä ja näyttelee kuin Tsehov, ja on ihan hemmetin onnellinen. Mä en ollut ainoa, joka ajatteli Roopen Kuuban lavalla nähdessään, että hei, tossa tyypissä on talenttia. Sieltä Roopen löysi myös televisiotuottaja, ja loppu on historiaa. Mutta onko kaikki tullut helposti? Onko Roopella käynyt vaan tuuri? Mitä Roope ajattelee unelmista ja mahdollisuuksista? Entä oman näköisestä elämästä? Tästä kaikesta ja niin monesta muusta sä kuulet lisää tässä jaksossa. Mutta mun ihan suosikki juttu, jos on ihan pakko valita, on kuitenkin se, mitä Reijo Raksamies opetti Roopelle elämästä ja onnellisuudesta silloin, kun Roope oli töissä Raksalla, kun ei taas päässyt sisään teatterikorkeeseen. 2 asiaa on ihan selvää. Se, että Roope on fiiliksissä siitä, mitä tekee ja todella tekee omaa juttuaan. Ja toinen on se, että mä taidan tehdä omaani, koska mä oon niin fiiliksissä siitä, että sä oot nyt tässä ja pääset kuulemaan tämän jakson. Okei, let's go! Tervetuloa Dream Talk-podcastiin, Roope!
Kiitos tosi paljon.
Ihan mahtavaa, kun sä tulit paikalle. Mä oon odottanut tätä päivää okay. Tosi paljon.
Ja
ihana kuulla sun ajatuksia vähän unelmista ja kaikesta, mistä Roope Salminen on ylipäätänsäkään syntynyt. Mähän olen nähnyt sut joskus 100 vuotta sitten, siis tuolla, olisiko se ollut just joku tämmöinen Eikö tämä joku kolina tai tämmöinen?
Kolina-klubi meillä oli aikoinaan, oli klubiteatterissa ja Cafe Cubassa ja Cafe Maskotissa. Se oli sellaista improkomediaa.
Ai että, se oli ihanaa. Se oli just
tämä.
Se oli tämä Cuba.
Joo.
Kato, sehän oli paikka, missä mä kävin bilettää silloin, kun mä olin pikkasen nuorempi.
Yes.
Ja mun sisko kerran vei mut sitten tänne Kolina-klubille ja mä näin sut siellä lavalla.
Joo.
Ja siellä oli paljon muitakin, mutta mä muistan, sä teit mulhun tosi ison vaikutuksen. Ja mä katsoin sitä ja mä olisin, että ei vitsit, että vähänkö toi on talentti, että nyt on niinku kyseessä todella haippinen niinku juttu. Ja sitten mä sanoin Sofille sen jälkeen, että mä toivon, että Roope menestyy isosti. Ja tiedätkö, siitä asti mä oon aina niin kuin silloin tällöin niin kuin tietysti nähnyt sut mediassa ja tuolla. Ja sit mä oon aina vaan sanonut mun siskolle, että ei vitsi, mä oon fiiliksissä. Että taas Roope tekee jotain ja sillain, niin kuin, että en mä tiedä, mä vaan halusin kertoa sen sulle, että sä teit muhun vaikutuksen Kolina-klubilla. Ja siitä asti mä oon ollut tosi fiiliksissä kaikesta, mitä sä teet, koska mä toivoin sitä.
Wow, tosi siistiä kuulla. Hauskaa, kiva, että et kertonut tätä mulle ennen kuin laitettiin rekki päälle, koska ilmeeni saattaa olla siis näkemisen arvoinen. Kiitos ihan mielettömän paljon. Kolina-klubi on ehdottomasti kyllä sellainen asia, mistä mä oon. En mä tiedä, ehdottomasti on vahva sana, mutta kyllä se on varmaan mun uran varret sellainen asia, mistä mä oon niin kaikista eniten ylpeä. Ja siitä täytyy antaa isot shoutoutit Sasu Paakkunaiselle, kenen kanssa sitä konseptoitiin, ja totta kai kaikille kolinalaisille, niin kuin Veera Lehtisestä, Tatu Sinisalo, siellä on paljon hyviä tyyppejä. Mutta että se oli sellainen vaihe, missä oli joukko... Kun mä sanon kiimasia, niin mä en tarkoita niin kuin seksuaalisella tavalla, vaan niin kuin semmoisella valtavalla intohimolla niin kuin esiintymiseen suhtautuvia nuoria tyyppejä, ketkä oli osittain me niin kuin apinoitiin jenkeistä se komedian tyyli, osittain me keksittiin se itse, mutta me oltiin sairaan ylpeitä siitä. Ja silloin meistä niin kuin tuntui siltä, että me varmaan mennään jotenkin pitkälle. Ja mä uskon, että se on niin kuin näkynyt ehkä meistä, ja meissä on silloin jo tuntunut, että tässä on nyt jotain. Ja Kolina-klubit oli just sellaisia, että ihmiset halusi tuoda frendejään sinne. Ihmiset niin kuin, ne oli niin hyvin ne keikat, että ihmiset niin kuin halusi olla se tyyppi, joka esitteli tämän klubikonseptin niin kuin omalle kaveripiirille. Ja siellä kävi ihan hirveästi porukkaa. Me juotiin kaikki ne rahat, me saatiin ne käteiselle liksat, me juotiin ne siellä Kuubassa viimeistä erottajanaitissa siinä vastapäätä. Kukaan ei niin kuin saanut yhtään rahaa, eikä sillä ollut mitään järkeä. Mutta tämä on hauskaa, että sä otat tämän Kolina-klubin puheeksi tämmöisessä unelma-podcastissa, koska se on itse asiassa ollut niin kuin se samainen baari, missä sä oot kiinnittänyt minun huomiota, niin tässä samaisessa baarissa myöskin Moskiito-television eräs tuottajahenkilö on kiinnittänyt minun huomiota ja pyytänyt silloin, että me tehtäisiin demo tällä Kolina-porukalla Yleisradiolle tämmöisestä impro-ohjelmasta, mikä ei sitten koskaan mennyt läpi, mutta tämän prosessin myötä niin mä päädyin Moskiitolle tekemään hommia ja tein TV-vitoselle tämmöisen Koomikot-nimisen shown ja sitten Embuske Veitola Salminen ohjelman, mistä sitten, no siitä seurasi tosi paljon kaikkea, muun muassa pääsin Putoukseen ja tälleen, että sinänsä hauskaa, että tämä samainen baari on sekä sinun että sitten Moskiiton tuottaja, niin tällainen lähde sille, että toi Roope Salminen, hänessä saattaa olla jotain. Niin kiva kuulla, hauskaa.
Vau. Ja siis niin kuin jotenkin sä sanoit niin makeasti sen, että siinä ei ollut mitään järkeä, eikä kuka saanut siitä penniinkään rahaa, niin mä jotenkin uskon siihen, että sellaiset asiat on yleensä elämässä niitä niin kuin parhaita juttuja, että sä teet niitä oikeasti niin fiiliksestä käsin, että oikeastaan niin kuin sä et edes ajattele, että eihän tässä ole mitään järkeä, enkä mä saa rahaa. Se ei niin kuin haittaa sua. Mitä mieltä sä oot siitä?
Mä oon sitä mieltä, että jos haluaa esiintyä, ylipäätään, nyt me ehkä päästään tähän sun podin ytimeen niistä unelmista, niin jos haluaa esiintyä ylipäätään tai haluaa vaikka näyttelijäksi tai haluaa tehdä komediaa tai mitä ikinä, niin jos siitä ei nauti silloin, kun siinä ei ole mitään järkeä, niin sitä ei oikeasti kannata tehdä. Ja tämä ei ole mikään, mä en yritä kuulostaa miltään Paul Coelholta tässä, että tee vain sitä, mitä rakastat, vaan mä tarkoitan tämän oikeasti konkreettisena, rationaalisena ohjeena. esiintyjät on keskimäärin ihan saatanan onnettomia. Näyttelijöistä ei tule Krista Kososia eikä Jasper Pääkkösiä. Näyttelijöistä tulee keskimäärin niin kuin leipääntyneitä ja onnettomia ihmisiä. Ja niin kuin, muusikot ei saa keskimäärin yhtään hittiä. Jos ne saa yhden hitin, niin sitten ne haluaisi vielä toisen. Jos ne saa toisen hitin, niin sitten pelkää, että mitä jos meidän kolmas biisi. Muusikotkin on onnettomia. Kaikki on onnettomia. Ammatti on paska. Sekä musiikin tekeminen ammatiksi, että vaikka näytteleminen ammatiksi. Se on Suomessa ihan helvetin huono idea sekä aikataulullisesti että niin kuin talouskompensaation puolesta. Joten, jos ei nauti siitä matkasta kohti tätä mahdollista tähteyttä, joka todennäköisesti ei koskaan ole tulossa, jos sä et nauti siitä matkasta, niin älä lähde sille matkalle ollenkaan, koska se palkinto ei luultavasti tuu, ja mä tiedän, että sä opponoit tähän, koska tää on unelmapodcast, mutta mä tuon rationaalisuuden klangia tähän myös. Se palkinto todennäköisesti ei koskaan tule, ja vaikka se tulisi, se ei tee susta onnellista, vaan sen matkan täytyy tehdä susta onnellinen, ja sen tekemisen täytyy tehdä susta niin kuin onnellisen. Ja mä voin sanoa täydestä sydämestä, että mä oon nauttinut jokaisesta hetkestä, niistä hetkistä, kun mä oon ollut siellä Kolina-klubilla ja siellä on ollut niin kuin ihana yleisö ja ihanat näyttelijät, kenen kanssa saa tehdä. Ja mä, niin kuin, välillä me tehtiin tappio niillä illoilla, kun me vaikka maksettiin jollekin vierailijalle. Tai mä muistan kerran, me hankittiin semmoinen samettinen naru, minkä vuokra oli 100 €, niin kuin, jotta se näyttäisi hienommalta se sisään tullut juttu, ja sen takia me jäätiin tappiolle siitä illasta. Tehtiin tämmöisiä järjettömiä juttuja, mä oon nauttinut niistä hetkistä, ja mä oon nauttinut tosi paljon niistä hetkistä, kun mä oon kamera edessä putouksessa, ja tienaan 2 kertaa niin kuin keskimääräisen ihmisen kuukausipalkan siitä. Mä oon nauttinut niistä yhtä paljon, ja se on tosi tosi tärkeää, että se nautinto pitää tulla siitä tekemisestä, ei siitä palkinnosta, minkä siitä tekemisestä saa.
Mm.
Joo.
Ja mic drop. Mä oon oikeasti niin samaa mieltä tosta asiasta, ja musta on ihan mahtavaa, että sä toit sen esiin, koska mä uskon tosi paljon siihen, että se on menestymisen yksi isoimmista salaisuuksista, niin kuin semmoisen aidon menestymisen. Mä ajattelen menestymistä nimenomaan sillä tavalla, että se on sitä, että sä oikeasti nautit siitä, mitä sä teet, ja sä tuot maailmaan sun lahjan, ja sä meet itse haippiin tehdessä sitä, ja silloin myös se menee maailmaan oikealla tavalla. Miten sä määrität menestymisen?
No, menestyminen on sellainen sana, mihin liittyy tosi paljon tietenkin konnotaatioita. Meillä aika monelle tulee vaikka talous ensimmäisenä mieleen jonkunnäköinen vaikka arvostus tai palkinnot tai sen sellaiset. Ja ehkä sitten kuulostamatta jälleen kerran joltain niin kuin filosofilta tai suurelta mietiskelijältä, niin mä ehkä suhtautuisin itse tai suosittelisin suhtautumaan menestymiseen silleen, mä otan sulle leikkausvaralla tähän koherentimman vastaukseni, niin saat sen paremmin siitäkin. Yes. Elikkä, miten määrittelisin menestymisen? Menestyminen on sellainen asia, mihin liittyy tosi paljon konnotaatioita. Meillä tulee monella mieleen totta kai talousasiat tai jonkunnäköinen arvostus, ehkä jotkut palkinnot tai muut sellaiset. Mä ehkä suosittelisin suhtautumaan menestymiseen datan pohjalta. Muutamia vuosia sitten oli tällainen, tai varmaan tämä tutkimus on saattanut olla 10 vuotta sitten, luin siitä muutamia vuosia sitten, missä löydettiin raja, mikä oli suurin piirtein 50 000 € silloin, nykyään se pitäisi varmaankin inflaatio korjata, mutta löydettiin semmoinen niin kuin vuositulojen raja, jonka jälkeen lisätulot ei tuonut enää merkittävää onnellisuutta, ja mä oon ainakin omalla kohdallani todennut, että se on about täsmälleen niin, musta tuntuu siltä, että sen jälkeen kun on saavuttanut tietyn elintason, niin sitten se seuraava hypyn pitäisi olla tosi valtava, että sillä olisi mitään väliä. Varsinkin Suomessa, missä on luojan kiitos niin kuin melko korkea verotus ja hyvä niin, niin sillä tavallaan lisätonnilla, minkä tienaa, ei ole niin kuin ihan hirveästi enää merkitystä vaikka mun oman elämän kannalta. Jolloin on totta kai hyvä pyrkiä sellaiseen menestymiseen, joka tuo semmoisen elintason, joka itselle tuntuu mukavalta, ja tuo semmoisen turvan, joka tuntuu itselle tai läheiselle tai perheelle hyvältä ja oikealta, ja siihen on hyvä tähdätä. Mutta sen ylitähtääminen ei välttämättä ole hyvä idea, ja mä oon alkanut niin kuin itse miettiä paljon semmoista konseptia, kun et laittaa itse katon omalle menestymiselleen, ja sen takia mä ajattelin, että mä oon hyvä vieras tähän podcastiin, että mä oon niin monesta asiasta tavallaan paperilla eri mieltä, vaikka mä uskon, että mä ajatellaan unelmista aika samalla tavalla, mutta mä tarkoitan tällä katon laittamisella omalle menestykselle sitä, että jos jahtaa menestystä, niin se elämä menee aika lailla oikeasti siihen. Voi olla, että on järkevää käyttää X määrä elinvuosia siihen, että jahtaa menestystä jotenkin maanisesti, ja itse olen ainakin syyllistynyt tähän ja tehnyt niin, ja se on itse asiassa kannattanut. Jos mä en olisi laittanut ihan kaikkea siihen, niin mä en olisi päässyt niihin duuneihin, missä mä tällä hetkellä oon. Mutta sitten myöskin on tosi tärkeää pystyä laittamaan jonkunnäköinen stoppi sille, koska sen jälkeen, kun alkaa menestyä, niin sitten maailma ottaa sulta ihan kaiken, mitä sä annat, ja kukaan muu ei laita niitä rajoja enää, koska siinä vaiheessa, jos on osoittanut vaikka lahjakkuutta jollain osa-alueella, tai sitten ulkopuoliset ihmiset näkee sut suosittuna ja sellaisena, mistä ne voivat hyötyä saamalla sut paikan päällä, saamalla sut johonkin bileisiin tai saamalla sut sanomaan jonkun asia julkisesti tai saamalla sulta yksityisviesti, mitä he voi esitellä omassa WhatsApp-ryhmässään tai mitä ikinä se onkaan, niin ulkopuolinen maailma alkaa ottamaan semmoiselta ihmiseltä ihan kaiken, mitä se ulkopuolinen maailma vaan saa, jolloin tämmöisen ihmisen on omalla vastuulla laittaa rajat sille, että kuinka paljon haluaa itsestään antaa. Ja samalla tavalla työtarjouksia tulee ja mahdollisuuksia lisämenestykselle tulee ihan hirveän paljon. Menestys tuo mukanaan muuta menestystä, ja esimerkiksi omalla kohdalla mä oon niin kuin harmitellut vilpittömästi sitä, että mulle tulee semmoisia työtarjouksia, mitkä kuuluisi mennä jollekin ihan toiselle tyypille, mihin mä en ole todellakaan paras ihminen, ja mä pystyn samaistumaan siihen, että on ulkopuolella ja katsoo sisään ja koputtelee siihen oveen ja katsoo, kun ne duunit menee jollekin runkkarille, joka ei ole yhtä hyvä kuin minä. Mä oon ollut siinä tilanteessa 10 vuotta, nyt mä oon melkein 10 vuotta siinä toisessa tilanteessa, niin työtarjouksia tulee jatkuvasti, niin on todella todella tärkeää pystyä sanomaan myöskin ei. Ja mä oon, kun pyysit määrittelemään menestymisen, niin mä ehkä on itse pyrkinyt sellaiseen menestymiseen, joka on tarpeeksi, mutta ei liikaa. Ja mä tarkoitan niin kuin ihan kaikella tavalla. Mä tarkoitan sitä, että vaikka olisi mahdollisuus tehdä vaikka 10 000 enemmän, niin mä silti otan välillä vapaan viikonlopun. Tai vaikka olisi mahdollista saada klauttia jostain haastattelusta tai mennä johonkin tai tehdä jotakin, niin jos ei se ole mun arvojen mukaista tai sellaista, minkä takana mä voin seistää ja mennä hyvin mielin nukkuun, niin mä vaan en mene. Ja sitten, jos duuni ei ole kivaa ja mulla on tarpeeksi rahaa, että mä pystyn elämään ilman, että mä teen sen duunin, niin sitten mä vaan en tee sitä. Niin mä määrittelisin niin kuin menestymiseksi ja etuoikeudeksi sen, että saavuttaa sellaisen tilanteen, missä pystyy itse valikoimaan, mitä haluaa tehdä, ja sitten vielä osaa valikoida. Vitsi, miten pitkä vastaus, mä oon tosi paha.
Ei, kun ihan mahtava vastaus. Mulla tuli tuossa mieleen se, kun Jim Carreyhän on sanonut, että mä toivoisin, että kaikki maailman ihmiset saavuttaisi sen rahallisen menestyksen, ihan vaan ymmärtääkseni, että kyse ei ollut siitä. Ja niin kun hän nimenomaan tarkoittaa sitä, että just tota luulisin, että mistä sä puhuit, että kun sä saavutat sen tietyn tason, niin sen jälkeenhän sä vasta usein pystyt ymmärtämään sen, että oikeastaan tästä enempi ei enää niin kun ole se juttu.
Kyllä, mutta täytyy muistaa, että se tärkein metriikka tuossa on, että tästä enempi, koska on olemassa rahasumma, mihin asti jokainen lisäkymppi tuo ehdottomasti onnea, turvaa ja rauhaa, vähentää ahdistusta ja sekin, että niin kuin rikkaat ihmiset tai menestyneet ihmiset niin kuin sanoo täysin kritiikittä, että raha ei tuo onnea, niin se on kyllä ihan hevon paskaa. Mm-hmm. Totta kai tuo, se on ihan selvä asia. Ja niin kuin esimerkiksi omalla kohdalla, niin raha ei sinänsä, se ei ole ollut millään lailla ratkaiseva tekijä oikeastaan missään urapäätöksessä, minkä mä oon tehnyt, koska mulla on vaan aivoissa joku siis niin kuin vika. Mä oon niin intohimoinen esiintyjä ja viihdyttäjä, plus mä en osaa mitään muuta. Et mun olisi ollut pakko tehdä joku, mä tekisin vieläkin niitä improkeikkoja, mistä me kerättiin kolehtia, ja sitten mä eläisin vaan sillä. Mä en ole haaveillut koskaan rahasta, mä en ole haaveillut paremmasta elintasosta, mä oon haaveillut itse asiassa elämästä, missä mä asun yksiössä ja näyttelen niin kuin Tsehovia, ja oon ihan hemmetin onnellinen. Raha ei ole, niin kuin, se ei ole ajanut mun valintoja. Mutta sitten kun sitä on alkanut tulemaan, ja nyt mä en halua kuulostaa miltä, mä en ole se rikas ihminen, kuka tahansa voi googlaa mun verotiedot, tietää, että mä todellakaan on niin kuin millään tavalla varakas, mutta sitten kun sitä on alkanut tulee enemmän kuin mä ajattelin, että sitä koskaan tulisi, niin on se tuonut tosi paljon onnea, ja kyllä mä sitä kaikille suosittelen, siis ihan ehdottomasti, että kyllä mä sanoisin, että semmoiseen 60 tonnia asti vuodessa, niin varmasti jokainen lisätonni vuosituloja niin tekee ihan helvetin hyvää. Ja sitten se seuraava kysymys on, että jos tiedätkö, mun firma laskuttaa tänä vuonna 150 tonnia vai 250 tonnia, niin missä se näkyy? Se on mielettömän iso summa rahaa, se on ihan järjetön määrä duunia, ja sitten onko se mitään väliä oikeasti? Niin se on ehkä se seuraava kysymys. Ja mun henkilökohtainen vastaus on tällä hetkellä ei. Ja luultavasti kun mä jään eläkkeelle ja mulla ei olekaan säästöjä, niin sitten mietin, että voisinpä mä käyttää ne mun 30-vuotiaat siihen, että mä tekisin enemmän töitä. Mutta mä en pidä sitä todennäköisenä.
Toi sun intohimo esiintymiseen, niin mulla on nimenomaan siihen menestymiseen, tarkoitan menestymisen käsitteen määrittelemiseen ehkä uudestaan. Just silleen, että joku voi olla, tiedätkö, jossain järven rannalla kalastaa itse, niin kuin mä tiedän yhden, joka on kanssa tulossa tähän podcastiin haastatteluun, joka nauttii siitä, elää tosi pienellä ja kokee olevansa menestynyt, kun toinen taas tekee jotain ihan muuta. Ja niin kuin tavallaan, että me usein määritetään se just rahassa, että tavallaan, että kun siihenkin on niin monia erilaisia näkökulmia, se oman näköinen elämä, kaikki mikä tuo sulle onnea, just se, että sä voit sanoa sen, että tänä viikonloppuna sä teet ihan jotain muuta, vaikka tulisi joku juttu. Että tavallaan niin kuin se menestyksen määritelmä pitäisi mun mielestä laittaa niin kuin ihan uusiksi ja kannustaa ihmisiä luomaan se itse, kuunnellen oikeasti sitä, että mikä oikeasti tuo mulle iloa ja mikä on tärkeää.
Niin, ongelma on totta kai siinä, että kapitalistinen järjestelmä vaatii sen, että me määritellään menestyminen jatkuvana kasvuna ja että me halutaan koko ajan enemmän ja että meissä synnytetään tarpeita, mitä me ei edes tiedetty, että meissä on, joten menestyksen määritelmä tolleen yhteiskunnallisella tasolla tuskin tulee Peppiina muuttumaan. Me voidaan siitä unelmoida, mutta ikävä kyllä se tulee varmaankin olemaan niin kuin aika lailla tuollainen pinnallinen hyvin hyvin pitkä ainakin meidän elinajan ajan, mutta että totta kai sitten taas kulttuurin sisällä me pystytään määrittelemään se uudelleen ja niin kuin tiettyjen subkulttuurien sisällä varsinkin, ja mä tykkään tosi paljon tuosta sun määritelmästä, se tuntuu niin kuin nimenomaan subjektiiviselta siltä, että menestys voi merkitä niin kuin jokaiselle meistä erilaista elämää, erilaista asiaa, ja se on tosi, tosi, tosi tärkeä havainto ja sellainen, minkä mä toivoisin, että mahdollisimman moni tekisi mahdollisimman nuorena, koska tosi moni meistä antaa sen ympäröivän maailman määrittää sen, että mitä menestyminen meille on. Ja tarkoittaa se sitten sitä, että pitäisi olla normien mukainen joko ammatillisesti tai seksuaalisesti tai ulkonäöllisesti, niin silloin hirveä määrä valtaa, että mitä me kuvitellaan, että toiset ihmiset pitää menestyksenä, koska meihin on totta kai koodattu, jos on uskonnollinen, niin sitten voi ajatella, että Jumala on meihin sen 6000 vuotta sitten ominkätöisin ohjelmoinut, tai sitten voi ajatella, että evoluution myötä meille on tullut sellainen piirre, että me ollaan erittäin tarkkoja meidän sosiaalisesta hierarkiasta, koska jos aikoinaan back in the dog joku olisi jäänyt ryhmän ulkopuolelle, niin se kirjaimellisesti kuolee, että sellainen ihminen ei lisäänny eikä menesty, joten meissä on, meidän hermosto on tosi tarkka sen suhteen, että mitä muut ajattelee meistä, missä kohtaa sosiaalista hierarkiaa me ollaan. Miten me sijoitutaan tämän meidän joukkueen sisällä, joko meidän perheen tai meidän koulun tai meidän jengin tai meidän urheilujoukkueen tai meidän ystäväporukka, mitä ikinä se onkaan. Ihmiset on tosi tosi tarkkoja tuollaisista asioista. Ja silloin, jos mä ajattelen, että okei, mulle tärkeitä on asiat X, Y ja Z, mutta mä ilmiselvästi näen tästä mun ympäröivästä maailmasta, että muut arvostaa asioita A, B ja C, niin se vaatii todella paljon ihmiseltä lähteä tavoittelemaan asioita X, Y ja Z, ja se on tosi, tosi harvinaista. Ja ihmiset niin kuin sanoo sitä, että elä oman näköistä elämää, ja mä oon ainakin aina elänyt oman näköistä elämää. Ihan helvetin harva elää oikeasti oman näköistä elämää. Mä haastan jokaisen, joka tätä kuuntelee tänne saakka, ja mä arvostan tietenkin, että on jaksaa kuunnella mun diagnosoimattomia ADHD-höpinöitä näin pitkälle, mutta en tiedä, siltä tää alkaa mun omaa korvaa, vittu kuulostaa pikkuhiljaa. Mutta joka tapauksessa niin mä haastan oikeasti miettimään, että kuinka oman näköistä elämää sitten loppujen lopuksi elääkään, koska on tosi paljon niin kuin toksisia asioita, jotka tuntuu vähän aikaa hyvältä ja myöskin se ulkopuolinen hyväksyntä saattaa tuntua hyvältä ja aika moni varmaankin niin kuin saattaa olla semmoisessa duunissa, mikä on tuntunut ihan hyvältä idealta, ei ihan täysin omalta jutulta, mutta joku siihen on koko ajan kuitenkin vetänyt, että tämä nyt käy järkeen, pyrkii tänne opiskelemaan, mä pääsin sisään, tämä tuntuu hyvältä, että mä pääsin sisään, mä en ole tästä nyt ihan varma, mutta kyllä tämä on fiksua, ja no, kyllä mä tästä tykkään, täällä on nämä tyypit, ja nyt mä olin tässäkin aika hyvä, mä sain tästäkin hyväksyntä, mä päädyin tähän duuniin, ja nyt mä oonkin ollut 10 vuotta tässä duunissa, ja en mä tiedä, olisiko mä kuitenkin halunnut sitten olla tallityttö koko ajan. Olisiko mä kuitenkin halunnut niin kuin olla siellä tallilla ja kosketella niitä hevosia ja luoda sitä lantaa. Nyt mulla on tää duuni, mulla on tää 150 tonnia vuodessa, mä oon konsultti täällä lääkefirmassa. Perkele, pitäisikö mun sit kuitenkin? Me kaikki saadaan niin kuin yksi elämä, me saadaan yksi subjektiivinen kokemus tästä elämästä. Meillä ei ole mitään velvollisuutta täyttää kenenkään odotuksia, todellakaan. Meillä on velvollisuus olla satuttamatta muita ja olla ihania meidän läheisille ja totta kai toivottavasti maailmalle ja kohdella sitä kunnioittavasti ja jättää se paremmaksi kuin millaisena me se saatiin. Mutta sen ulkopuolella, niin ei sun tarvitse tienata, eikä sun tarvitse tehdä yhtään mitään, eikä sun tarvitse jäädä historiaa, saat nauttia elämästä just niin kuin sä haluat.
Ihanaa, Roope. Kiitos, kun sä jaat sun aitoja ajatuksia näistä asioista. Ne on tosi merkityksellisiä ja tärkeitä. Mistä löytää rohkeuden? Koska sähän oot niin kun, roolimalli rohkeudessa seuraten sun omia juttuja ja niin kun, toteuttaen sun omia visioita ja seuraten sitä, mikä sua innostaa. Niin, ja tehdä myös päätöksiä. Mä uskon, että sä oot kohdannut myös sitä, että sä et ole aina ollut se, joka saa hyväksyntää. Sä oot myös kohdannut kritiikkiä ja epäilijöitä. Niin mistä sä löydät rohkeuden silti olla sinä ja mennä kohti sun omaa juttua? Mistä sen löytää?
Oot sä koskaan koettanut olla pitkä, valkoinen, heteromies Suomessa? Koska se on aika pohjaton niin kuin itseluottamuksen lähde. Ja se on sellainen asia, mitä mä en ole niin kuin hahmottanut edes ennen kuin muutamia vuosia sitten ekaa kertaa, että silloin on ollut niin kuin ihan valtava merkitys. Totta kai mä oon aina ollut minä ja mä oon aina elänyt niiden etuoikeuksien kanssa, mitä mulla on ja ei niitä silloin niin kuin hahmota. Jonkun täytyy pointata ne sulle ja sitten sen jälkeen, kun ne on sulle pointattu, niin sitten se vastuu siirtyy mun mielestä sille, kelle ne on pointattu, ottaa niistä enemmän selvää ja tälleen näin. Ja siis totta kai täydellisessä maailmassa mä olisin itse ollut tämän asian suhteen avoinmielinen ja tutkinut näitä etuoikeuksia niin jo vaikka 15-vuotiaana, mutta ei ole tullut mieleen, jolloin mä oon totta kai niin kuin ajatellut, että no pitää olla rohkea, pitää uskoa niihin unelmiin, ja mut on kasvatettu niin kuin, lempeästi, rakastaen ja kiinnostuneesti, ja mä oon ajatellut, että se on ollut se kaikista tärkein ominaisuus, ja varmasti se onkin yksi tärkeimmistä. Tietenkin mun vanhemmat olisi voinut tappaa mun innostuksen, siis niin kuin vaikka ennen kuin mä oon täyttänyt 3 vuotta, että totta kai se kultivointi on ollut hirveän tärkeää, se, että mun jutuista ollaan oltu kiinnostuneita, se, että on tullut sellaisesta perheestä, kun mä tuun, mun molemmat vanhemmat on näyttelijöitä ja suvussa on tosi paljon esiintymistä ja ollaan totuttu olemaan yleisössä, tiedetään millainen yleisö on hyvä ja milloin pitää reagoida ja kaikkea tällaista. Mulla on ollut mielettömän hyvä tuuri niin kuin perheen kanssa, mutta myöskin sen kanssa, että mä oon terve ja pitkä ja valkoinen ja mulla on matala ääni, niin silloin ihmiset niin kuin vaan automaattisesti ottaa mut vakavammin, kun ne ottais täsmälleen samanlaisen ihmisen, jolla on samat ajatukset, jotka on vaan lyhyempiä, puhuu vähän korkeammalta. Niin sä vaan tulit tälleen huoneeseen, on silleen, terve, mun nimi on Roope, mä haluaisin tulla tänne näyttelemään. Niin se on eri juttu, kun kävellä huoneessa, on se, että moikka, mun nimi on Roope, mä haluaisin tulla tänne näyttelemään. Ja, niin se vaan on. Se, siis mä oon saanut niin kuin sellaisen täysin ansaitsemattoman itseluottamus niin kuin taikapadan, mihin mut on upotettu ja missä mä oon niin kuin ryöminyt ja rypenyt, ja mä joudun enemmänkin niin kuin purkaamaan semmoista ylimielisyyttä itsestäni pois kuin etsimään mitään niin kuin itseluottamusta. Mulla on niin kuin mä huomaan, mulla on tendenssi puuttuu asioihin, mistä mä en oikeasti tiedä paljon mitään, koska koko mun elämän ajan mulle on niin kuin annettu signaaleja, että mun mielipiteellä on merkitystä ja mun asiat, mitä mä sanon, on kiinnostavia. Mulla on tendenssi, niin kuin tästäkin podcastista huomaa, niin mulla on tendenssi puhua ihan sairaan pitkästi, koska mä vaan oletan, että kaikki, mitä mä niin kuin sanon, on kiinnostavaa. En oikeasti oleta. Mä teen sen ihan sikana töitä, mutta se on se default-asetus, jos tiedät, mitä mä tarkoitan. Ja Ja sen takia mä saatan olla niin kuin huono ihminen neuvomaan muita sen suhteen, että mistä löytää rohkeutta, koska se tuntuu mun suusta pikkusen tekopyhältä. Silti, jos sallit, niin mä haluaisin yrittää, koska mä oon myöskin tehnyt tällaisen esiintymisen ABC-verkkokurssi, mitä en yritä tässä mainostaa, joku siis saa googlata, jos haluaa, mutta ei sillä ole mitään merkitystä ostotekstistä, vai ei, jos tekee teille hyvää, niin cool. Mutta siinä niin mä puhun paljon siitä, että jokainen meistä on joskus mokannut jonkun esiintymistilanteen ja muistaa sen, kun on itse mokannut jonkun esiintymistilanteen. Erittäin harva meistä muistaa nähneensä yhtäkään esiintymistilannetta, missä joku mokaa. Ja mä tarkoitan sitä, että varmasti sä oot nähnyt ja varmasti nyt, jos sä niitä alat niin kun tässä mietiskelemään, niin ehkä sä keksit jonkun. Mä oon nähnyt ihan mielettömän paljon esityksiä. Mä en oikeasti siis keksi, mä en niin kun muista yhtään ihmistä, kenestä mä ajattelisin, että olipa se silloin nolo, kun se teki tämmöisen virheen esiintyessään. Tai olipa se nolo, kun se lähestyi mua ja pyysi multa jotain palvelusta. Niin mä muistan ylimielisiä ihmisiä ja mä muistan vittumaisia ihmisiä, mä muistan mulkkuja, mä muistan myöhässä alkaneita esityksiä. Mutta mä en muista ajatelleeni koskaan mun elämän aikana kenestäkään ihmisestä negatiivisesti sen takia, että hän vilpittömästi yrittää jotain ja epäonnistuu. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että mä soisin kaikille sen saman rohkeuden, mikä mulla on ollut. Mä en osaa sanoa, mistä se tulee, tai mä en osaa sanoa kellekään, että mistä se löytyy. Mutta mä voin sanoa, että kun yrittää olla rohkea, niin vaikka saisi nenilleen ja vaikka se vastaanotto olisi negatiivinen tai vaikka se esitys epäonnistuisi, niin se ei jää kellään mieleen negatiivisella tavalla. Itse asiassa se on yksi pidettävimpiä asioita, mitä me voidaan kokea toisesta ihmisestä on, että hän yrittää jotain ja epäonnistuu. Mieti, kuinka monta TV-sarjaa on ollut sellaisia, että sä vihaat jotain hahmoa, ja sit se hahmo niin kun koittaa tulla ulos kuorestaan, saa nenilleen, ja sen jälkeen sä et voi enää vihata sitä hahmoa. Tää käy niin kun ihan jatkuvasti. Joten mä suosittelen kaikkia, että vaikka pelottas ja vaikka vituttas ja vaikka ahistaisi, tää on tosi tyhmä, tää on vähän semmonen, vaikka ette jaksa, niin koittakaa jaksaa tyylinen neuvoa. Mutta mä tarkoitan tätä konkreettisesti, että pahinta, mitä voi tapahtua, on se, että sä jäädyt ja menee tosi pahasti pieleen, ja sitten ainoa, joka sitä jää muistelemaan, on sinä. Ja parasta, mitä voi tapahtua, on se, että sä opit jotain, ja seuraava kerta meneekin jo paljon paremmin.
Toi oli todella hyvä neuvo. Mä ajattelisin se silleen, että se sama ehkä menisi tähän muiden mielipiteisiin, kun musta tuntuu, että isoin pelko varmaan, yksi isoimmista on se, että me mietitään, mitä muut ajattelee, just kun me tehdään, niin loppujen lopuksi ne muut, ajatteleeko ne sitten sitä, mitä muut ajattelee niistä?
Jokainen meistä ajattelee itseään lähes jatkuvasti. Sanotaan, että tämä olisi huonoin podcast-haastattelu, missä mä oon ikinä vaikka ollut mun koko elämän aikana. Missään nimessä oo. Mä en yritä tuota lähettää mitään viestiä rivien välistä. Peppina, mä toivon, että sä uskot mua. Mutta sanotaan, että tämä olisi kiusallisin ja huono, ja mulla olisi ihan kauheata täällä. Ja sä olisit tosi nolo, ja sä kysyisit niin kuin tosi tyhmiä kysymyksiä. Mä olisin kuullut ne miljoona kertaa, mä olisin, että olipa nyt. Ja sit mä niinku nousen tästä ja mä lyön mun varpaan tässä matkalla tonne ovelle. Niin mä mietin sitä jo. Ja mä niinku sit mun ottaa päähän, että vitsi mun varpaan se sattuu. Mä mietin jo seuraavia juttuja. Mä niinku jään miettimään, että olipa se Peppiina huono toimittaja. Ja niinku, tai kuka ikinä se nyt pitää, ehkä se on joku fiktiivinen ihminen. Mutta kuitenkin se mitä mä tarkoitan, että ei kukaan jää niitä asioita miettimään. Jos mä jotain jäisin miettimään semmoista haastelusta, niin enemmän mä jäisin miettiä sitä, että miltäköhän minä näytin, mitäköhän mä tein, mitäköhän mä sanoin. Ja niinku, totta kai muiden ihmisten mielipiteillä on väliä, totta kai hyväksynnällä on väliä, totta kai en mä voi sanoa niinku kellekään, josta kukaan ei pidä, että hei, ei sillä ole mitään väliä, kukaan ei tykkää susta. Totta kai se on sosiaalisesti haastavaa ja se on henkisesti helvetin raskasta, jos ei saa hyväksyntää ja muuta. Totta kai muiden ihmisten mielipiteillä on väliä, mutta me pelätään välillä sellaisia asioita, mitkä ei vaan ole todellisia. Muut ihmiset ei ala vihaamaan meitä sen takia, että me niin kuin epäonnistutaan tai yritetään tai ehdotetaan jotain niin kuin outside the box -asioita. Jos me ollaan vilpittömiä meidän pyrkimyksissä, niin kyllä muut ihmiset sen näkee ja ne osaa arvostaa sitä. Ja kaikki meistä pystyy samaistumaan siihen, että me kompastutaan silloin, kun me lähdetään tavoittelemaan jotain unelmia. Se on samaistuttavaa, ei sitä tarvitse pelätä.
Maailma ehkä tarvii lisää nimenomaan sitä, että me uskallettaisiin myös epäonnistua ja kokeilla ja olla oikeasti aidosti niin kuin sitä, mitä me ollaan sitä kautta, että me näytettäisiin mallia siitä, että ei kaikki aina mene täydellisesti uskaltamalla enemmän.
Niin ja siis se on niin kuin kaikista hölmöintä on just se, että kun me seurataan toistemme elämistä niitä osia, mitä muut haluaa näyttää, ja sitten me niin kuin ajatellaan, että me ollaan ainoita, ketkä epäonnistuu, niin sen takia musta on vaikka kivaa just puhua paljon esimerkiksi tällaisissa haasteluissa, sanoa suoraan vaikka niistä etuoikeuksista, mitä mulla on ollut. Mulla on niin kuin outo olo olla täällä niin kuin sanomassa ihmisille, että tehkää vaan, niin kuin, tehkää ahkerasti töitä, niin te saavutatte kaiken, mitä haluatte, kun mä oon ollut tosi ahkera ja kaikkea, mutta mulla on myös käynyt hirveän hyvä tuuri ja mulla on myös niin kuin, ollut semmoisia etuoikeuksia, mitä monella ei ole ollut. Mutta sen lisäksi, että mä haluan puhua etuoikeuksista, niin mä haluan puhua myöskin siitä niin kuin, mielettömästä määrästä epäonnistumisia, mitä vaikka mun niin kuin, matkalle mahtuu. Et ennen kuin kukaan on vaikka nähnyt mua televisiossa, okei, no Kotikadussa joku on saattanut nähdä mua, mutta ennen vaikka, kun mä olin edes Kotikadussa, niin mä oon kuitenkin ollut no kymmenissä koekuvissa, mistä mä en ole saanut roolia, ja ennen kuin mä juonsin Putousta, niin mä olin 7 kertaa pyrkinyt teatterikorkeakouluun ja näyttelijätyölaitokselle ja ollut molemmissa kouluissa viimeisessä vaiheessa ja pudonnut sieltä sydäntä raastavasti ja perustanut teatterin ystäväni Sasu Paakkunaisen kanssa, että pyöritettiin 2 vuotta ilman liksaa ja sitten se meni konkurssiin tehnyt just näitä tällaisia, niin kuin, vaikka just tiedätkö, pilotti Yleisradiolle, minkä mainitsin aikaisemmin, joka oli ihan paska ja ei mennyt läpi. Ja sitten me ollaan tehty siis useita pilotteja ja me ollaan tehty ohjelma Subkous Kolina SubTVlle aikoinaan. Siitä ei varmaan hirveän moni ole kuullut, ei ollut mikään suuri menestys. Niin kuin, et on ihan mielettömän paljon. Roope Salminen ja koirat on vaikkapa vuodesta 2010 saakka kuitenkin ollut kasassa. Vuonna 2015 joku ehkä meistä ensimmäisen kerran kuuli, kun tuli Motherfucking Darra. Siihen mahtuu 5 vuotta kuitenkin grindausta väliin. Tehtiin 100 keikkaa vuodessa ja kukaan ei tiennyt, että me ollaan edes olemassa. Että kyllä sitä niin kuin pohjatyötä on ehdottomasti saanut tehdä, mutta niitä epäonnistumisia on niin kuin ollut pakko saada vyölle, koska en mä voi tietää, mikä toimii, jos en mä tiedä, mikä ei toimi. Ja varsinkin just vaikka ehkä noissa TV-piloteissa, niin kuin just vaikka se, että mä sain loppujen lopuksi vaikka Lauma-ohjelman läpi tai niin kuin, no, muita formaatteja, mitkä ei ole vielä tullut ulos, niin mä saan niistä nyt vielä puhua. Mutta siinä esimerkiksi on tosi tärkeää, että mä oon tehnyt ihan paskoja TV-formaattipilotteja aikaisemmin. Koska jos mä en olisi tehnyt niitä ihan tosi huonoja pilotteja, niin mä olisin tehnyt ne virheet totta kai silloin, kun tuli Kruunun jalokiveni Lauma, mun mielestä paras ohjelma, mitä on koskaan tehty suomen kielellä, niin mä olisin tehnyt ne samat virheet silloin, ja se ohjelma ei ikinä mennyt läpi, sitä ei koskaan tehty, joten kiitos menneisyyden Roope, kun oot käynyt tyrimässä kaikkialla, missä sun tyrmisiä on otettu vastaan, ja kiitos kaikille yhteistyökumppaneille, kenen kanssa mä oon niin kuin saanut turvallisesti epäonnistua. Ja jälleen kerran, jos mä en olisi matala-ääninen valkoinen mies, niin olisinko mä saanut niin monta vaihtoehtoa, niin kuin mahdollisuutta, anteeksi, ei vaihtoehtoa. Että niin kuin, mä oon ollut kuitenkin semmoisessa ohjelmissa kuin vaikka Huuman uusi tuleminen, ei ollut mikään superiso menestys, Älä jäädy -niminen ohjelma, ei ollut superiso menestys, Vedetään hatusta, ei tilattu seuraavaa kautta. Niin joku voisi jossain vaiheessa kysyä, että hei, että monta floppia, niin kuin tuolla juonteella pitää olla ennen kuin sanotaan, että älä tuu enää juontelemaan tänne. Ja jos mä olisin nainen tai jos mä olisin tummaihonen tai jos mä puhuisin eri tavalla tai jos mä olisin lihavampi, niin oltaisiko silloin ajateltu, että tämä oli varmaan Roopen syytä, että tämä ohjelma floppasi. Musta tuntuu siltä, että nyt ajatellaan, että no Roope näytti hyvältä ja se teki hommansa hyvin, että ei se nyt varmaan hänen vikansa ollut, juontakoon seuraavankin ohjelman. En tiedä, voihan se olla, että ihmisiä ei vaan kiinnostanut mun naama. Ja niin kuin, oli se niin tai näin, niin joku muu, jonkun muun oloinen ja näköinen tyyppi, niin olisi saanut siitä ihan eritavaa kritiikkiä kuin minä, ja niin se vaan on, se ei ole mun vika eikä mitään, mutta mä oon siitä kyllä hyvin tietoinen.
Mä muistan, kun mä luin jostain sen, no varmaan kaikki on kuullut tämän läpän, mutta Thomas Edisonilta kysyttiin siitä, että miten se jatko kokeilemista, kun se epäonnistui niin hemmetin monta kertaa ennen kuin se hehkulamppu niin kuin toimi ja se syntyi, niin se sanoi, että en mä epäonnistunut, että mä vaan löysin 10 000 juttua, mitkä ei toimi.
Mm-hmm. Nimenomaan. Mm. Nimenomaan. Ja se voi olla joko hyvä tai huono asenne. Haluan muistuttaa myöskin siitä, että me usein verrataan itteemme just historiallisiin hahmoihin, mm. ja ehkä mä haluaisin niin kuin mainita just tämmöisen survivorship biasin, että Edison on se keksijä, joka loppujen lopuksi onnistui. Mm. On myös tosi monta keksijää, jotka ei ikinä onnistuneet, heistä me ei olla koskaan kuultu, ja he on epäonnistunut 10 000 kertaa, ja sen jälkeen on epäonnistunut vielä 10 000 kertaa, ja sitten he on kuollut. Ja he eli aika turhauttavan elämän, mä voisin sanoa. Ja mä oon erittäin kiitollinen Edisonille siitä, että hän otti tämän riskin ja toi meille niin kuin sellaisen hypyn tieteellisessä kehityksessä, mihin olisi muuten mennyt 15-25 vuotta enemmän, ellei Edison olisi käyttänyt tähän omaa elämäänsä. Joten kiitos erittäin paljon Edisonille. Harmi, että hän ei ole näitä kiitoksia enää kuulemassa. Mutta silloin, kun Edison sanoo noin, niin se on viisaasti sanottu ja se on ihan totta. Ja silloin, jos sulla on oikeasti joku intohimo ja sulla on vahva hypoteesi siitä, että tämä oikeasti toimii ja se perustuu johonkin dataan ja sä tiedät, että sä oot oikeassa tässä, niin silloin toi metodi on aivan mainio. Mutta välillä me myöskin niin kuin kuunnellaan tällaisia ihmisiä, ketkä on poikkeuksia, ja me ajatellaan, että tämä on normi. Se on vähän sama kuin joku niin kuin lottovoittaja olisi silleen, että mä vaan ostin niitä kuponkeja ja sitten se tärppäs, että osta niitä kuponkeja vaan, niin kyllä se sullekin tärppää. Ja fakta on, että suurimmalla osalla se ei kuitenkaan tärppää. Joten mä sanon, että mulla ei ollut muuta vaihtoehtoa. Mä en osannut mitään muuta kuin esiintyä. Ja mä rakastan esiintymistä ja mä nautin niin kuin siitä strugglesta. Mä nautin siitä, kun mä en päässyt. Mä en nauttinut siitä hetkessä, kun mä en päässyt teatterikorkeakouluun, mutta mä nautin siitä ajasta, kun mä oon niin kuin tonnikalaa syövä, improkeikoilta hiluja kasaan keräävä niin kuin joku äijä. ja mä nautin siitä niin paljon, että jos mä olisin kuollut niin kuin lainausmerkeissä saavuttamatta mitään, niin se ei olisi ollut mikään tragedia. Se olisi ollut täysin ok mulle, koska se matka oli sen arvosta ja mun elämä oli elämisen arvosta ja tyydyttävää ja täyttävää. Niin samalla tavalla mä voisin kuvitella, että Edisonille se matka kohti tätä hehkulamppua on jo itsessään ollut tyydyttävää. Jokainen niistä epäonnistumisista on kenties niin kuin hänen aivonsa on virittynyt sellaisella tavalla, että se on tuntunut kuitenkin tyydyttävältä, että se on tuntunut siltä, että tämä vei mua pienen askeleen lähemmäs. Hän on kenties jopa ollut tällainen vähän anarkisti sielultaan ja ajatellut jopa, että niin kuin ympäristön epäilykset jopa niin kuin sytyttää. Ja hän niin kuin nauttii niistä hetkistä ja sitten vielä hän saa tämän niin kuin orgastisen loppuhuipennuksen, että se oikeasti sitten sattukin toimimaan. Niin sehän on aivan mahtavaa. Mutta jollekulle, joka yrittää jotain asiaa ja se ei sen tuhannen kerran jälkeen niin kuin onnistu, niin kyllä mä myöskin suosittelen niin kuin suojelemaan sitä omaa mielenterveyttä ja omaa onnea, omaa rauhaa ja omaa elämänlaatua ja ajattelemaan myöskin, että ehkä universumi koittaa sanoa sulle jotain, jos sä oot 1000 kertaa nyt epäonnistunut tässä.
Mm. Ehkä me toivotaan, että Edisonilla oli yhtä haippinen fiilis tehdessä sitä, kun sulla oli Kolina-klubilla ja sulla on tehdessä näitä juttuja edelleen.
Todellakin.
Eli niin kuin just, että se niin kuin haippi pitää olla siinä jutussa, mitä sä teet. Se matka on se juttu. Ja voit sä vielä kertoa, miltä se tuntuu, niin kuin kun joku kuuntelee tätä, on silleen, että no tavallaan vähän niin kuin säkin puhuit tässä, että sun pitää niin kuin oikeasti tietää, että onko se sun juttu, onko tämä sun oman näköinen elämä, onko tämä duuni, mitä mä teen, vai haluaisiks mä olla siellä tallilla sen hevosen kanssa näin. Niin miltä se niinku tuntuu, kun on Kolina-klubilla ja sä teet just sitä sun juttua, tai tälläkin hetkellä, kun sä teet sun juttua?
No se tuntuu kyllä tosi ihanalta, ja se on sellainen asia, niinku, mua vähän hävettää niinku edes puhua siitä, koska suurimmalla osalla ihmisistä ei ole töissä kivaa. Mm. Ja se on, siis se on niin kuin, tämä on jopa sellainen etuoikeus. Mä voinko hävettää puhua tästä etuoikeudesta kaikista eniten. Koska mulla on töissä ihan vitun kivaa oikeasti. Ja se on siis mä vihaisin itseäni, jos mä kuuntelisin tätä nyt töissä vaikka tällä hetkellä. Mä en tiedä, miten mä puen tämän sanoiksi järkevästi. Ei tätä oikein voi satuttamatta ketään pukea sanoiksi. Mulla on tosi kivaa töissä. Ihan koko ajan. Mm. Ja mä tiedän, että se ei ole realistinen pyrkimys, mutta jumalauta kaikille, kellä on mikään mahdollisuus elämässä siihen, niin älkää pyrkikö lisää rahaa, älkää pyrkikää siihen, että teillä olisi kivaa töissä, jos se on vaan mitenkään mahdollista. Mä tiedän, että suurimmalla osalla se ei ole, mutta se on niin ihana tunne, koska töissä viettää niin ison osan elämästään. Mulla ei ole esimerkiksi yhtään sellainen olo, että niin kun mä oon vaikka täällä, en mä tiedä mitä mä oon edes täällä promoomassa. Pisamat-niminen sinkku tulee 14.4. tai sitten tuli, jos tää tuli ulos, en mä tiedä. Mitä hyötyä siitäkin on, tiedätkö, ei kukaan mene tämän jälkeen striimaamaan Pisamat-kappaletta sen takia, että mä oon täällä hölöttämässä. Ei tästä varmaan oikeasti ammatillisesti hirveästi hyötyä, mä silti lasken tämän vaikka työajaksi. Mulla on ollut tosi kivaa, mä en niin kuin olisi missään muualla mieluummin. Mä oon lähes tästä tekemään 3 käännekohtaa podcastia, mä en olisi missään muualla mieluummin. Se on siis ihanaa. Sitten meillä on viikonloppukeikkoja, niin onko kivempaa kuin mennä soittaa innostuneille ihmisille biisejä, mitä mä oon kirjoittanut, mistä ne tietää sanat? Se on ihan siis niinku, se on järjettömän siistiä. Se on ihan uskomatonta. Niin en mä, niinku, jos mä kuvailen, niinku, se on sama kuin tiedätkö, joku, joka vetää heroiiniin, kuvailee, miltä heroiini tuntuu, niin silleen, niinku, se tuntuu tosi hyvältä, mutta se ei ole realistista niin kuin suuremmalle osalle ihmisiä. Niin mä en halua myöskään asettaa sitä niin kuin rimaksi, että hei, että jos ei susta tunnu siltä, kun musta tuntui Kolina-klubilla, kun mä nousin sinne, tiedätkö, 19-vuotiaana äijänä, joka ei mitään muuta rakasta niin paljon kuin olla huomion keskipisteessä. Niin mä nousen sinne ja mä saan itse hostata niin kuin omalla klubillani juttua, mistä mä oon tosi itse varma ja mistä mä tiedän, että mä oon tosi hyvä ja me silloin voitettiin kaikkia palkintoja. Me oltiin oikeasti siis, niin kuin, me oltiin tosi tosi hyviä siis ja voitettiin 3 kertaa putkea Suomen mestaruus, eikä se ollut mun ansiota, siis se oli tosi hyvä, siis se oli tosi hyvä porukka. Niin sen kanssa lavalle nouseminen, 2 kertaa 6, meillä 2 viikon välein niitä, oli aina loppuun myyty. Niin ihan se, niin kuin, se on niin järjettömän orgastinen, ekstaattinen tunne, että en mä sitä kehtaa tässä edes kuvailla, enkä mä niin kuin halua, että se on kellekään mikään benchmarkki. Edes mä en saa sellaista fiilistä enää, että ehkä mun tavallaan sellaiset niin kuin ammatilliset huiput on ehkä jo, mun on vaikea nähdä, että ne ei olisi jo mennyt. Jos miettii sitä, että miltä tuntui just tämä Kolina-klubi-aika, kun tuntui siltä, että ei vitsi, meistä tulee jotain. Me oltiin silloin ihan varma, että meistä tulee kaikista himmeitä starboja ja silloin me vielä luultiin, että se tarkoittaa jotain Suomessa. Tämän kokoisella markkina-alueella se ei ihan hirveästi tarkoita, jos sä oot 3 vuotta suosittu televisiokasvu, niin ihan vitun sama. Mutta silloin me luultiin, että meistä tulee, meidän elämät mullistuu ja meistä tulee jotain ja se oli ihanaa aikaa. Ja sitten totta kai niin kuin ensimmäistä kertaa Marafakin Darran julkaisun jälkeen, kun nousee vaikka Ruisrockis lavalle, ja sitten silleen, että ai vittu, okei, ahaa, aivan, just näin, aivan, ja sitten kun se meni vaikka lista ykköseksi, niin ne on ne sellaiset, tiedätkö, niistä on 7 vuotta aikaa jo, ja en mä semmosia piikkejä itsekään tule enää saavuttamaan, että nyt mä niinku, nyt mä tyydyn siihen, että mua hymyilyttää, kun mä oon töissä, ja se riittää mulle aivan hyvin.
Tiedätkö, mä olin kerran yhdessä semmoisessa seminaarissa Jenkeissä ja siellä puhuttiin tästä, että voiko jokainen löytää elämäänsä sellaisen jutun, mistä menee aivan haippiin sitä tehdessään. Mm. Ja siellä otettiin esimerkkinä lavalle tällainen tyyppi, joka on kirjanpitäjä. Ja tämä niinku, seminaarin vetäjä oli silleen, että hei, onko täällä ketään esimerkiksi, niinku, joka rakastaa oikeasti omaa työtä, ja tämä kirjanpitäjä tuli sinne. Ja sitten se kertoi semmoisen storin. Ja se oli tälleen näin, että ei hitto, niinku, että miltä tuntuu niinku, se, että mä niinku, oon siellä tiedä, että näistä mä odotan, niin kuin, että asiakkaat tuo ne niin kuin paperit tänne näin. Ja sit tiedät sä, kun joku tuo sen laatikossa. Kun se tuo sen semmoisessa laatikossa, mikä on niin kuin ihan sekaisin. Ne kuitit on siellä ihan miten sattuu. Ja sit mä saan sen siihen mun työpöydälle. Ja sit mä avaan sen ja mä rupean katsoa, että löytyyköhän täältä kaikki kuitit. Että onkohan nää. Ja sit niin kuin, ei helvetti, niin kuin viime perjantaina. 1 kuitti puuttu, 30 senttiä puuttu tai mikä ikinä se olikaan se arvo. Ja sitten silloin oli se treffit sen vaimon kanssa ja sen vaimo oli tulos hakea sitä sieltä, ne oli menossa leffaan ja se olisi, että ei hitto, mä en vielä tiedä, mistä tämä 30 senttiä puuttuu. Ja sitten kun se kertoi sen, että ne meni sinne leffaan ja se sanoi, että mä en mitään muuta tehnyt sen koko leffan ajan, kun mä mietin, että se 30 senttiä, mikä se voi olla se 30 senttiä. Ja sitten mä sen tajusin ja heti sen leffailan jälkeen, kun mä pääsin takaisin sinne ja mä sain laitettua sinne, niin se fiilis. Ja kun se kertoi sitä, niin se oli semmoinen hetki, milloin mä rupesin miettimään, että onkohan jokaista meitä varten kuitenkin olemassa joku sellainen, ja sitä meidän pitäisi niin kuin etsiä.
Toi on ihana story, ja siis tosi upea, ja toi on tosi tärkeä havainto. Ja mä en yritä olla sellainen ärsyttävä tyyppi, joka kuulee hyvän tarinan ja sitten haluaa heti kertoa jonkun omankin tarinan, mutta mulla tulee tuosta mieleen niin kuin omakohtainen semmoinen häpeän hetki, joka liittyy täsmälleen tuohon, mistä puhut. No niin, inspiroivaa, ja niille, ketkä näkee klippiä jostain, niin varsinkin toi, miten esitit sen, niin oli musta tosi hieno. Mutta mulla on niin kuin, mä olin aikoinaan Raksalla töissä, mä olin pyrkinyt teakkiin ja ollut silloin sinä vuonna just viimeisessä vaiheessa, mä olin ihan varma, että mä pääsen sisään. Siis aivan, niin kuin mä olin niin varma, että kun ne tulokset tuli niin kuin 9.00, niin mä menin kattoon ne vasta 9.06, koska mä olin se, että ai niin joo, ne tulokset tuli, mä käyn lukemassa oman nimeni sieltä. Ja sitten mä en päässyt teatterikorkeakouluun, ja hyvä, helvetin hyvä, niin se oli ihan karmea asia. Mä olin niin hyvin hemmettä, se oli aivan kauheata. Ja sitten mä lainausmerkeissä jouduin Raksalle töihin. Mulla ei ole mitään tulevaisuuden näkymiä. Mä luulin aloittavani koulun. Mulla ei ole rahaa, mulla ei ole mitään. Ja sitten mä pääsin tämmöiselle rakennustyömaalle. Ja se oli mulle ihan kauheata, koska mä en ollut fyysisesti hyvässä kunnossa ja se ei ollut mulle tyydyttävää työtä. Ja mä oletin, koska mä olin nuori ja tyhmä, niin mä oletin, että tää on varmaan näille muille samanlainen kokemus. Että tavallaan mä olin käynyt niinku Kallion lukio ja kaikki haluaa vaan näyttelijöiksi ja näyttelijät on maailman siisteimpiä tyyppejä. Esiintyminen on niinku ainoa, millä väliä tässä maailmassa. Ja sitten on niinku nää, tietsä, ketkä jotenkin ei osaa, niille ei riitä lääkikseen, oikikseen tai esiintyjäksi, niin sitten ne joutuu tekemään tätä asfalttia täällä. Tiedätkö, niin kuin, mä en aktiivisesti ajatellut, en mä katsonut mitenkään alaspäin asfalttityöntekijöitä, mutta jossain ytimessäni niin mulla oli varmaan tuommoinen alitajuinen niin kuin kela, että näihin duuneihin päätyy ne, kellä ei jotenkin riitä niihin silleen tyydyttäviin ja hyviin duuneihin. Ja miten kauhea ajatus ja miten karmea mä hävettää niin kuin tälleen 15 vuotta myöhemmin, kun sanoo se edes ääneen. Mutta mulle sellainen niin kuin isoin häpeän hetki tuli vähän vastaavanlaisessa tapauksessa. Me oltiin röökillä, silloin Raksa piti polttaa. Mä vioin kahvia ja menin röökiin. Mä en ole onneksi sen jälkeen en ole jatkanut polttamista. Ja me oltiin röökillä ja sit mä niin kuin jotenkin totesin, että onhan tää niin kuin aika paskaa duuni. Jonkun tämmöisen niin kuin ylimielisen kommentin sanoin. Sitten semmoinen vanhempi äijä, Reijo oli hänen nimensä, ja sitten imasi sitä röökiä. Se oli vähän niin kuin jostain elokuvasta, kun oli ilta-aurinko alkoi laskea niin kuin se takana. Sitten imasi sitä ja sitten, että mitä sä tarkoitat? Ja sitten mulla ei niin kuin ollut oikein kunnon vastausta siihen. Mä olin silleen, että sitten mä sanoin, että no, tämä on tällaista, niin kuin, että täällä me tehdään, me oltiin silloin Ullanlinnassa tehtiin, että täällä me tehdään jollekin rikkaille runkareille jotain asuntoja ja jotain tällaista näin. Sitten se on silleen, niin kuin, se katsoi mua, että no, mä en ole varma, onko mä samaa mieltä. Ja sitten se kuvaili sellaisen, just vähän vastaavallaisella tavalla, kun tämä kirjanpitäjä kuvaili just sellaisen, että niillä oli just ollut edellisenä päivänä semmoinen seinä, mitä mä en ollut päässyt purkamaan, kun mä sain kantaa tai sementtisäkkejä siellä vaan. Ja sitten seinässä oli ollut sisällä vesiputket, ja sitten niillä oli pitänyt koko päivä pohtia just, että miten ne pääsee siitä, miten ne saa piikattua sen seinän ilman, että ne hajottaa niitä putkia, ja miten ne kiertää sen, ja mitä ikinä. Ja se kuvaili sitä niin kuin tosi runollisesti, ja tosi samalla tavalla kuin miten sä esitit äsken sen kirjanpitäjän, ja siitä näki, että se oli rakastanut sitä työpäivää. Se oli rakastanut sitä ihan yhtä paljon kuin mä rakastin sitä hetkeä siellä Ruisrokissa. Ja niin kuin, tiedätkö, että se on heittänyt siellä femmoja niiden äijien kanssa, kun on saanut piikattua sen seinän, ja se on tuntenut sen saman ekstaasin kuin mitä mä tuntisin, jos mä voittaisin Jussi-palkinnon. Että niin kuin, et meille on nimenomaan, me ollaan erilaisia, ja se on just se, mistä me vähän aikaisemmin raapastiin, just se, että mitä yhteiskunta määrittelee menestyksenä ja mitä me ajatellaan, että mitä muut ajattelee menestyksestä. Ja yhteiskunta on niin kuin tavallaan mulle hyvin sopivasti, niin yhteiskunta syöttää kaikille sellaista unelmaa siitä, että pitäisi olla kuuluisa, pitäisi voittaa palkintoja, pitäisi olla faneja, pitäisi olla rahaa ja pitäisi olla niin kuin suosittuja kappaleita, jos aikoo tehdä musiikkia, ja pitää olla näkyviä rooleja, jos aikoo näytellä. Ja mä oon niin kuin alkanut vasta niin kuin nyt ihan viimeisen 5-10 vuoden aikana, niin kuin, varsinkin 5 vuoden aikana, niin alkanut niin kuin tajumaan, että noihan on ihan niin kuin, noi ei ole hyviä arvoja, minkä mukaan elää, ja ne ei johda niin kuin hyvään elämään, ja se on tosi tärkeää huomata. Ja mä tein tuohon mun Aikalisä-nimiseen podcastiin, tein jaksoa julkisuudesta, ja mä tutkin sitä, että mitä vaikka niin kuin nuoret ajattelee nykyään julkisuudesta. Ja mä olin tosi ilahtunut siitä, että yhä harvempi nuori haluaa olla julkis. Silloin kun mä oon ollut nuori, niin se on ollut ihan normaali haave. Yli puolet junnuista on ollut silleen, että mä haluan olla julkis joskus. Nykyään se on alle 20% suomalaisista nuorista, jotka haluaa vaikka olla julkisuudessa. Ja se on tosi terve kehityskaari, se on ihan mahtavaa. Ihmiset niin kuin toivottavasti haaveilee ihan erilaisesta menestyksestä kuin mistä mä oon joskus haaveillut. Ja toivottavasti sitä normalisoitaisiin, että nimenomaan kaiken näköiset duunit ja kaiken näköiset niin kuin täyttymyksen hetket on ihan yhtä arvokkaita kuin joku Oscar-patsaan voittaminen.
Mm, kunhan ne tuntuu susta siltä, että sä oot haipissa tehdessä sitä.
Nimenomaan. Siis oikeasti mä olisin tosi paljon mieluummin niin kuin tyydyttynyt vaikka puuseppä, kun masentunut Meryl Streep, joka voittaa niin kuin noita Oscarit. Mm. Siis mä kirjaimellisesti tarkoitan, että mä mieluummin haluaisin subjektiivisesti sellaisen elämän kokemuksen, joka on, niin kuin, joka on onnellinen ja sellaisessa työssä, missä hän viihtyy ja tälleen. Enkä mä sano, että Meryl Streep on masentunut, ei varmaan ole, mutta, niin kuin, mutta ei ne palkinnot ja se ulkopuolisen silmiin näkyvä menestys, niin se ei oikeasti tarkoita mitään, jos ei se tarkoita sulle itsellesi mitään. Mm-hmm. Ja mä en yritä kuulostaa mitenkään jalolta tai niin kuin syvälliseltä, vaan mä konkreettisesti tarkoitan tota. Ei sillä ole, jos ei miljoonan euron saaminen tunnu musta miltään, niin sit mä en tee sillä mitään, tiedätkö? Mm. Tää elämä on ainoa, mitä me saadaan, niin pitää keskittyä niihin asioihin, mitkä tuo mulle jotain tyydytystä ja täyttymistä tähän elämään, eikö niin?
Jep, todellakin. Kiitos. Siis olisi ihan älyttömästi vielä kaikkea, mistä me voitaisiin jutella, mutta mä tiedän, että sun pitää kohta ja kiiruhtaa seuraavaan paikkaan. Niin tähän loppuun vielä. Mitä sä haluaisit sanoa jollekin, joka kuuntelee tätä ja unelmoi oman näköisestä elämästä ja ehkä siitä, että seuraisi sitä omaa juttua, mikä tuntuisi siltä vähän samalta kuin sulta tuntui se, kun sä oot siellä Kolinan lavalla tai mitä ikinä sä teetkään, kun teet sun omaa juttua, niin rohkaisuksi jotain, jotkut kolme sun top-vinkkiä tai neuvoa tai lausetta, mitä sä haluaisit korostaa tässä?
Iso kysymys. Mä haluan ehkä korostaa sitä, että unelmat on tosi hyvä juttu, kunhan niihin pyrkiminen tuntuu tyydyttävältä. Se on oikeasti kaikista tärkeintä, että mä en ikinä suosittelisi kenellekään sellaista unelmaa, jonka eteen tulee kärsiä väärällä tavalla. Ja unelmien eteen voi kärsiä, unelmien eteen voi nähdä vaivaa ja kannattaa nähdä vaivaa, mutta on hyvää kärsimystä, on sellaista odottavaa, innostunutta kärsimystä, on sellaista romanttista kärsimystä, on sellaista niin kuin, minä vastaan maailma tyylistä kärsimystä, josta vähän niin kuin salaa nauttii. Ja sitten on olemassa sellaista kärsimystä, joka johtaa katkeruuteen, ellei se johda palkintoon. Ja sellaista kärsimystä tulee oikeasti välttää. Ja tätä mä haluaisin oikeasti painottaa. Kun ihmiset sanoo, että usko unelmiisi ja kaikkea tällaista, niin usko niihin unelmiin, mitkä vaikka ne ei toteutuisi, niin niiden tavoitteleminen tuo sulle jotain hyvää sun elämään. Ne on ainoat unelmat, mihin sun kannattaa uskoa. Älä vittu todellakaan usko sellaiseen unelmaan, minkä eteen tarvii uhrata jotain merkittävää ja joka ei välttämättä toteudu. Mm. Se on ihan niin kuin ensimmäinen asia. Toinen asia on se, että jos sulla on joku unelma, niin ensinnäkin, jos joku muu ihminen saavuttaa sellaisen pelkällä tuurilla, niin se voi vituttaa, mutta sä et voi sille mitään. Ainoa, mitä sä voit tehdä, on keskittyä niin kuin siihen omaan tekemiseen. Ja niin kuin, mä tiedän edustavani vaikka monelle ihmiselle sellaista, että mä saan niin kuin ansaitsemattomia tilaisuuksia jatkuvasti johtuen siitä, kuka mä oon tai mitä mulla on aikaisemmin, mitä tuuri mulla on aikaisemmin käynyt tai ketkä mun vanhemmat on. Ja se on fakta. Mä saan sellaisia tilaisuuksia, mitkä kuuluisi jollekin muulle tyypille. Tämä muu tyyppi ei voi sille asialle yhtään mitään. Niin kuin maailmat ei toimi niin, että ne jotenkin sitten jakautuu jossain vaiheessa. Ei jakaudu, vaan tämä toinen tyyppi, joka on kenties vaikka kadehtii minua tai asemaani, niin aina mitä hän voi tehdä on tehdä jotakin tälle asialle. Ja ehkä sellainen ajatusleikki, mitä mä suosittelen on, että jos on joku unelma, niin katso viimeisen puolen vuoden ajalta, että mitä sä oot tehnyt sen unelman toteutumisen eteen. Ja yllättävän monelle meistä se vastaus onkin, että en oikeastaan mitään. Puoli vuotta menee niin nopeasti ja se on kuitenkin tosi pitkä aika. Mieti, että kuinka monta puolivuotista sä saat enää ennen kuin sä täytät vaikka 60 vuotta tai 70 vuotta tai 80 vuotta. Sä et saa niitä mitenkään loputtoman montaa. Joten, jos sä et ole tehnyt viimeiseen puoleen vuoteen mitään, niin mitä sä aiot tehdä seuraavan puolen vuoden aikana, jotta sä et ole puolen vuoden kuluttua täsmälleen samassa tilanteessa kuin sä nyt oot. Niin moni meistä jotenkin on silleen, että sit kun tätä tai tota tapahtuu, niin mä alan tekemään tätä tai tätä. Ja kysymys niin kuin kuuluu, että mitä sä oot tehnyt tässä välissä? Mitä sä oot oikeasti viimeksi tehnyt? Ja tämä on kaikista konkreettisin esimerkki, on vaikka teatterikorkeakoulu HAUT, mihin olen viitannut tosi monta kertaa tässä podissa, silloin mä kuulin monelta, ketkä putosi, koska suurin osa meistä putosi. Sinne haki 1200 ihmistä ja olisiko se ollut, mitä sinne nyt sitten pääsi, 18, jotain semmoista, 12, hyi helvetti. Niin suurin osa meistä putosi. Ja semmoinen lause, mitä toisteltiin siellä on vaan, että no mut hei, on ensi vuosi, me ollaan nuoria, on ensi vuosi. Ja mä muistan silloin jo miettineeni, että vitut on mitä ensi vuotta, kun on tää vuosi. Ja silloin niin kuin, totta kai, mulla on kaikki mun etuoikeudet ja mulla on mun vanhemmat ja mulla on kaikki suhteet ja kaikki. Mutta kyllä mä silti täytyy sanoa, että kyllä mä jonkun verran haluan painottaa myös sitä, että mä en oottanut seuraavaa vuotta, vaan sit mä menin. Esimerkiksi vaikka Sasu Paakkunen kanssa perustettiin Kolina ja perustettiin teatteri ja perustettiin Kolina klubi ja sieltä kuitenkin sitten loppujen lopuksi niin kuin bongattiin televisioon. Ja sitten nämä muut tyypit kenties ootti sitä seuraavaa vuotta ja seuraavaa arpalipuketta ja ei koskaan päässyt kouluun ja sitten heistä ei tullut esiintyjiä. Kenties hyvä heille. Mä uskon, että he on paljon onnellisempia kuin jos se olisi tuurella päätynytkin esiintyjäksi. Mutta jos sulla on oikea intohimo johonkin asiaan, niin älä tuhlaa aikaa, vaan tee konkreettisia asioita sen eteen. Ja jos sä et ole tehnyt viimeiseen puoleen vuoteen mitään, niin muuta jotain seuraavan puolen vuoden ajalle.
Kiitos Roope. Kiitos sun viisaista ajatuksista ja neuvoista. Ja kiitos sun energiasta. Kiitos sun asenteesta. Mä arvostan sun asennetta ihan älyttömästi. Sitä, mitä sä toit tänne tilaan, kun sä tulit. Mitä sä oot tuonut tähän mulle, kun me istutaan tässä sohvalla. Sä oot tuonut mulle tosi paljon iloa, energiaa ja kaikkea hyvää, se säteilee susta, joten mä uskon siihen, että se kun tekee oikeasti aidosti omana itsenään ja seuraa oikeasti sitä omaa juttua, niin silloin ei pelkästään tee palvelusta itselleen silleen, että on hyvä olla ja hyvä elämä silleen, että se matka sinne unelmaan on niin kuin haippinen, vaan silloin sä myös valaiset sun ympärillä olevia, koska sä säteilet ihan eri asioita sun ympäristöön. Ja mä niin kuin arvostan sussa sitä tosi paljon, että sä otat vastuulle sun asenteen ja sen, mitä sä tuot paikkoihin ja tiloihin, mihin sä meetkään. Joten niin kuin kiitos siitä tosi paljon, Roope, ja kiitos, kun sä tulit Dream Talk -podcastiin.
Kiitos ihan sikana, ja tosi kivasti sanottu, ja ehkä tähän niin kuin hehkumiseen ja muihin, mitä mainitsit, niin ehkä on hyvä päättää tämä omalta osaltani tällaiseen ympyrän sulkemiseen, että kun mainitsit just siitä, että oot kiinnittänyt muuhun ekaa kertaa huomiota täällä Kolina klubilla, niin siinä on just äärimmäisen olennainen osa sitä on ollut, nimenomaan se porukka, joka mut on saanut silloin hehkumaan ja haluan niin kuin palauttaa sillä tavalla kunniaa siihen koko jengiin, että kyllä kuitenkin se suurin asia, joka on johtanut siihen, että mä vaikka olen päätynyt tekemään niin tyydyttäviä duuneja kuin mä oon päätynyt, niin on ollut ne ihmiset, keillä mä oon ympäröinyt itteni. Se ei ole mun ahkeruus, eikä mun lahjakkuus, eikä mun intohimo, ne ei olisi yksinään riittänyt yhtään mihinkään, vaan totta kai se on vaatinut sen Kolina-porukan ja sitten sen jälkeen se on vaatinut just niin kuin yrittäjäporukan, puhutaan Sasu Paakkunaisesta, Kalle Lindruutista, Ossi Saarisesta, ja sitten se on vaatinut niin kuin putouksessa yhteen puhaltavan porukan ja kaikkea tällaista, ja sitten totta kai Roope Sanna ja Koarat yhtyö, nyt on tässä 10-12 helvetti, me ollaan vanhoja jo, vuotta puhaltanut yhteen, joten mikään ei olisi ollut mahdollista kyllä yksin. Et se on ehkä sellainen, mikä jäi tuossa mainitsematta, kun paasasin näistä unelmista ja niitä kohti menemisistä. Niin haluan sanoa, että en hehkuisi tällä tavalla, jos ei olisi mielettömän ihania hienoja ihmisiä ympärillä ollut jo toistakymmentä vuotta. Joten joo. Ja kiitos. Tämä oli tosi kiva haastattelu. Ja mä oon täysin varma, että tämä Roope Salminen koirat yhteen pisamat kappale tulee nyt olemaan megahitti tämän ansiosta, että pääsin promoamaan sitä tänne, niin tämä on varmasti se, mikä ratkaisee asian, eikö niin? Sitä varten täällä oltiin.
Sitä varten täällä oltiin, eli mennään kaikki kuuntelemaan. Yes. Milloin se tulee ulos?
14. huhtikuuta se tulee. Se on perjantai-päivä. Eikä sillä oikeasti, siis tämä oli tosi ihana keskustelu. Sitten kun keksitään joku aihe, niin tuu tuohon. Sä oot niin sairaan, sun kai kiva jutella, niin tuu tuohon Aikalisä-podcastiin puhua jostain sulle tärkeästä aiheesta jollekin kaudelle. Se on tosi, tosi hyvä puhumaan.
Hei, kiitos. Mun mielestä sä olet niin hyvä puhumaan ja sun kanssa on ihana puhua, mutta kiitos kun sä sanoit ton. Mulla oli tosi kivaa tässä sun kanssa.
Fakin, ei,
ihanat kyllä. Energiat.
Todellakin.
Kiitos.
Hei, oli kiva tutustua.
Peppina tässä vielä moi. Vitsit miten inspiroiva jakso taas. Mä oon niin fiiliksissä ja inspiroitunut Roopen jutuista. Ja hei, mä kävin heti kuuntelemassa just julkaistun uuden Roope Salminen ja koirat sinkun Pisamat. Se on niin hyvä kesäbiisi. Käy säkin kuuntelemassa. Mä suosittelen tosi paljon myös bändin keikalle livenä menemistä, koska Roope Salminen ja koirat, ne todella osaa esiintyä ja ottaa lavan haltuun. Ja vaikka tätä Kolina-klubia ei ainakaan tällä hetkellä ole olemassa, niin jos sä ikinä pääset kuuntelemaan Roopen improa livenä, tee se. Sä et kadu. Roopea sä voit kuulla lisää myös esimerkiksi hänen hostaimissa podcasteissa, 3 käännekohtaa ja Aikalisä. Mahtavaa, että sä olit kuulolla. Olis myös ihan parasta kuulla sun oivalluksia tästä jaksosta. Laita viestiä Instassa tai tee julkaisu. Muista tägätä Dream Talk ja Roope Salminen, niin mekin päästään lukemaan sun fiilikset ja kommentoimaan niitä. Mä laitan linkit Roopen juttuihin tähän jakson skriptiin. Jaathan myös tämän jakson eteenpäin, jotta mahdollisimman moni saisi kuulla Roopen viisauksia ja rohkaisua kohti unelmia ja oman näköistä elämää. Laitetaan hyvä kiertämään ja tehdään yhdessä tästä maailmasta paikka, missä yhä useampi ihminen seuraa oikeasti omaa juttua, sitä, mikä aidosti innostaa, eikä sitä, mitä pitäisi, täytyisi tai kuuluisi joidenkin yleisten kriteerien mukaan. Kiitos, kun sä oot tässä, ja kiitos, kun sä kuuntelit. Ja hei, siihen asti, kun kuullaan seuraavan kerran, muista, että sussa on enemmän voimaa kuin sä uskotkaan. Susta, ystäväni, on vaikka mihin. Aloita ja anna mennä. Ja niin kuin Roopekin sanoo, tee sitä, mikä matkana tekee sut onnelliseksi. Matka on se juttu. Se, että sä todella tykkäät siitä, mitä sä teet, saavutat sä sitten sitä, mistä unelmoit tai et. Nautinto pitää tulla tekemisestä. Ei palkinnosta, jonka tekemisellä saat, niin kuin Roope tässä jaksossa niin upeasti sanoi. Ystäväni, tää on sun elämä ja kyse on matkasta, ei määränpäästä. Tee sun matkasta oman näköinen.